Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ngayon, marami sa mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso. At nakita na natin to sa paulit-ulit. Marami sa kanilang nahihirapang umalis. Hindi pa aalis kung hindi malagay sa bingit ng kamatayan. Hindi pa aalis kung hindi malagay sa bingit ng kamatayan yung mga anak nila. Bakit may ganon, Dina?
Kasi ang mga human beings like us, we are driven by fear. So karamihan ng... And fear paralyzes. So kung ang fear natin is nandoon, hindi ka talaga makakagalaw. So minsan, kaya naawa tayo sa kanila, naintindihan natin na ang kanya hindi sila makalabas doon sa sitwasyon nila is they're surrounded by irrational fear. Siyempre, ang sabihin niya, saan ako titira? Sinong papakain sa akin? Saan dadali mga bata? Kung saan ako pupunta? Baka mas, you know, from the frying pan into the fire sort of thing, no? So, kung wala silang resources to assure them na life doesn't end there kung lalabas kayo, nakakaawa talaga, hindi sila talaga gagalaw because
Tsaka
of fears.
Tsaka cycle na pagkatapos,
yes,
magiging mabait sa'yo.
Yes.
Niregaluhan ka.
Yes.
Alagaan ka. Mm-mm. So, naandoon yun. So, dapat,
Mm-mm.
ikaw, manggagaling mismo sa individual, hindi ba?
Mm-mm.
So, walang makakatulong sa kahit sino man kung hindi ang kanilang sarili.
Mm-mm. Meron nga akong kaibigan. For years and years, yun na lang istorya niya araw-araw, gusto niyang iwanan yung asawa. Hanggang namatay, hindi rin iniwanan yung asawa. Pero I think her death was also caused by a lot of stress from the, you know, situation. So, without judging, hindi natin alam what paralyzes, you know. Pero meron naman akong mga na-counseling na they were able to make it through. Lumbas sila, they got stronger. Siguro depending as support.
Yeah.
So, I think it's a lot of support.
Kailangan ng bawat tao ng tapang.
Yes.
At
yeah,
yung tapang na nabubunot lamang yon kung mayroong mga susuport at aalala.
Exactly.
So para sa mga nais humingi ng tulong, ng payo, hindi necessarily tungkol sa sarili nila o may kakilala sila.
Mm-hmm.
Pwede silang tumawag sa AFCS, Norminda? Mm-hmm.
Pwede silang tumawag sa amin sa 9701-3421 at nag-responda kami.
Yeah. At Jerry, yeah, sa mga kalalakihan na nais maging mas maalam, pwede mo silang turuan, hindi ba?
Well, ang nakita ko, which I respected in this society, there is really transparency in the process. Tsaka yung our system really caters for these things. Ang kailangan lang is kaalaman. We have to be vigilant in knowing what we don't know. And don't be afraid to make errors of judgment, but go for the highest benchmark na nakikita natin. Kasi yun ang why I am very respectful of the Australian society. Dito ko nakita talaga, this is where I grew up. I came here many years ago and I really admire the transparency of the system in all aspects of life. Kaya ang karamihan, lalo na mga kababayan galing sa atin, meron tayong fear because we have seen probably a different role model, you know. Pero dito ko nakita yung, well, find someone who will listen to you.
Mm-hmm.
No? Huwag kang mahiya. And develop good network of people, different levels, different avenues, but make sure that you know your values. Well, don't allow anyone to stop you from living your core values. Kasi yan ang importante. Humanly speaking, we all have the same values inside of us. Kanya lang, yung mga exposure natin sa environment sometimes affects our action.
Kaya mahalaga na malaman ng lahat na no woman gets left behind.
Yes, yes. It's
so
very important.
Basta humingi kayo ng tulong, hindi kayo papabayaan.
Yep.
Maraming salamat, Norminda Fortesa,
salamat.
Dina Delfino, at Jerry Ocampo.
Maraming salamat din sa iyo.
Thank you.
sbs.com.au/Filipino.